ต่อจากนี้ไปขอให้นั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดของเราในสิ่งที่เรากำลังศึกษาและปฏิบัติเราสรุปได้ง่ายๆว่าในเบื้องต้นต้องการทำความคุ้นเคยกับทางสายกลางหรือความพอดีจะเปิดไฟข้างนอกก็ได้แล้วก็เป็นนะโอเคมืดไปเปล่าข้างหลังโอเคโอเคโอเคสิ่งแรกที่เราต้องการศึกษาปฏิบัติคือความพอดีระหว่างความเพียรและความพยายามและความผ่อนคลายโดยปกติแล้วเวลาตั้งใจทำสิ่งใดแล้วจะไม่ค่อยผ่อนคลายเวลาผ่อนคลายก็ไม่ค่อยอยากตั้งใจทำอะไรมันจะรู้สึกว่ามันอยู่คนละขั้วกันในการภาวนาก็มุ่งที่จะเชื่อมเพื่อจะให้สิ่งสองสิ่งนี้คือความเพียรกับความผ่อนคลายสอดคล้องกันได้นี่คือสิ่งท้าทายอิริยาบถทางกายเราต้องมีความรู้สึกตั้งใจด้วยและความรู้สึกผ่อนคลายด้วยถ้าร่างกายนี่มีแต่ตั้งใจอย่างเดียวจะเกร็งแล้วหายใจลมหายใจมักจะไม่ค่อยปกติมันจะขัดรู้สึกจะแน่นหน้าอกแต่ถ้าเราผ่อนคลายมากไปเดี๋ยวก็จะเป็นอิริยาบถที่เอื้อต่อความหลับมากกว่าความตื่นว่าสิ่งที่ต้องการก็คือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอให้จำคำนี้ไว้และทำความเข้าใจในเรื่องนี้สำคัญคือเราไม่ตั้งเป้าไว้ที่ความสงบในอนาคตข้างหน้าแต่เป้าหมายคือการทำความเพียรอย่างผ่อนคลายในลักษณะที่เราสามารถดำรงความรู้สึกว่าตื่นอยู่ได้นั่นจะถามด้วยเองว่าพอดีไหมเราจะตอบด้วยเองอย่างไรก็ตอบด้วยการสังเกตความตื่นของจิตถ้าจิต ตื่นละเรียกว่าใช้ได้ในกรณีของกายเราก็จะเน้นความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะเราก็พยายามให้ตรงและเราก็ควรจะเช็คอยู่เป็นระยะว่าตรงหรือไม่ถ้าเราเคยสับพงกและเคยนั่งไม่ตรงบ่อยๆเราอาจจะต้องดูอาจจะต้องสังเกตของข้างทีทุกนาทีสองนาทีแต่ถ้าปกติอิริยาบถเราค่อนข้างใช้ได้ก็ไม่ต้องดูบ่อยนักแต่ก็ยังต้องดูเป็นครั้งคราวตอนนี้เราจะรู้สึกเราจะคุ้นเคยกับความเพียรทางกายตรงนี้ความพยายามนั่งตัวตรงแต่ไม่เกร็งศีรษะก็ตรงซึ่งเราอาจจะนึกเหมือนกับมีเชือกดึงขึ้นไปจากกระหม่อมไปสู่เพดานเหมือนเราเป็นหุ่นเป็นตุ๊กตาอะไรสักอย่างมีเชือกดึงขึ้นไปสู่เพดานส่วนความผ่อนคลายแล้วเราให้กายส่วนอื่นผ่อนคลายหมดนอกจากกระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นให้มันสบายให้ดูความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าตามลำดับถ้ามีจุดไหนตรงไหนที่เครียดหรือความตึงเครียดสะสมเป็นประจำเช่นที่ใบหน้าหรือที่หัวไหล่วิธีก็คือหายใจเข้าเกร็งที่สุดตรงจุดนั้นตั้งใจเกร็งหายใจออกผ่อนคลายออกไปรู้สึกมันคลายตัวไหนที่มันแข็งๆก็ให้มันนิ่มมันนวลมันละมุนละไมมันสบายสบายแต่อย่าลืมว่าในขณะที่กล้ามเนื้อต่างๆสบายสบายสบายที่หน้าอกสบายที่ท้องเป็นต้นเราก็ยังไม่ทิ้งความเพียรในการนั่งตัวตรงความการตั้งกายในลักษณะอย่างนี้เป็นประตูเข้าสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเพียรและการความผ่อนคลายในทางพุทธธรรมของเราจะศึกษาสิ่งใดเราจะศึกษาระดับง่ายๆหรือว่าระดับหยาบเสียก่อนให้คุ้นเคยเป็นฐานของการศึกษาค้นคว้าในระดับ ละเอียดลึกซึ้งต่อไปท่านอิริยาบถเป็นที่ฝึกเป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาตั้งแต่ต้นทีนี้ถ้าเราหายใจปกติหายใจเข้าเนี่ยควรจะรู้สึกที่ท้องท้องมันพองด้วยลมหายใจเข้ายุบด้วยลมหายใจออกและเราไม่ควรจะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หายใจไม่ว่ามีการบังคับเลยถ้าพอดีลมหายใจมันจะเข้าเองออกก็ออกเองโดยไม่มีความคิดเป็นเจ้าของมันเกิดขึ้นหายใจเขามันไหลเข้ามาไหลเข้ามาเองเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของกายลมหายใจอย่าพึงบังคับอย่าไปถือกรรมสิทธิ์ในลมหายใจว่าเป็นของธรรมชาติถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนหายใจนี่จะเครียดแต่เราไม่ตั้งใจในลมหายใจมันก็ทำหน้าที่ของมันอยู่แล้วในการอาศัยลมหายใจเป็นพาหนะและเป็นทางไปสู่ความเป็นอิสระภายในนั่นการอยู่กับลมหายใจการกำหนดลมหายใจซึ่งเข้าออกตามเรื่องของมันอยู่แล้วเรามีหน้าที่รับรู้หรือว่าตื่นรู้อยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกายเมื่อเราเลือกส่วนหนึ่งของกายเป็นที่กำหนดจะเป็นเครื่องฝึกตัวรู้สำนวนภาษาบาลีเดิมหรือว่าดูกายในกายถ้าแปลไทยเป็นไทยเนี่ยดูกายในกายหมายถึงว่าดูกายส่วนหนึ่งก็มีให้เลือกเราเลือกลมหายใจที่เราถือว่าในกายลมหายใจเหมาะที่สุดสำหรับการภาวนาเรามีเหตุผลหลายประการประการที่หนึ่งก็คือประการสำคัญคือเราสามารถสังเกตได้ไม่ยากว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเป็น ส่วนของกายซึ่งเปลี่ยนตามเหตุปัจจัยที่เป็นนามธรรมในหมายถึงว่าเราสังเกตได้ไม่ยากว่าจิตใจเราหยาบเรากำลังโกรธกำลังอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างแรงๆลมหายใจก็แรงๆแต่ถ้าจิตใจเราเริ่มสงบลมหายใจก็จะเปลี่ยนจะแผ่วเบาจะละเอียดจิตใจหยาบลมหายใจก็หยาบจิตใจละเอียดลมหายใจก็ละเอียดแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของกายที่มีการสัมผัสที่รับรู้รับทราบได้ตลอดเวลาทำเป็นองค์ภาวนาที่อยู่กับเราตลอดเวลาไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครลมหายใจคือชีวิตแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของกายซึ่งไม่คงที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยซึ่งนอกจากเป็นที่ตั้งของความตั้งมั่นของจิตได้ก็ยังเป็นฐานของการเจริญปัญญาความรู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงได้เหมือนกันทีนี้ในการกำหนดลมหายใจยังมีทางเลือกในกุศโลบายที่เราอาจใช้เพื่อน้อมจิตให้ยอมอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเช่นบางท่านอาจจะใช้คำบริกรรมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเป็นต้นบางท่านอาจจะนับลมหายใจวิธีนับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันขอแนะนำแค่วิธีเดียวก็คือลมหายใจเข้านับหนึ่งลมหายใจออกหนึ่งลมหายใจเข้าสองลมหายใจออกสองแล้วนับสามสามสี่สี่ห้าห้านี่ถ้าเราในวางกันนับอย่างนี้จิตใจเราเผลอต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ถ้านับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5ไม่เผลอเลยก็เริ่มชุดใหม่นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่เลยไม่เผลอก็เพิ่มชุดที่3นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้วก็1ถึง9 1ถึง10ในการเราจึงตั้งเป้าไว้กับตัวเองให้นับ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไ ลืมโดยไม่เผลอแม้แต่ครั้งเดียววิธีอย่างนี้ดีสำหรับผู้ที่ฟุ้งซ่านและจิตไม่พร้อมที่จะอยู่กับการสัมผัสของลมหายใจอย่างดื้ออยู่สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มภาวนาเป็นวิธีที่ดีหรือถ้าเราเคยภาวนามานานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยสม่ำเสมอตอนนี้เหมือนกับมันขึ้นสนิมแล้วนั่นก็เป็นการ exercise ความเป็นการวอร์มอัพอย่างหนึ่งนั้นก็ตั้งเป้าอยู่ที่การนับลมหายใจตลอดหนึ่งรอบโดยไม่ให้เผลอถ้าได้หนึ่งรอบเรียบร้อยแล้วก็เอารอบที่สองได้สองรอบไหมโดยไม่เผลอเลยสามรอบได้ไหมที่ถ้าเราสามารถนับลมหายใจได้ถึงสามรอบโดยไม่เผลอสติเขาคงตั้งไว้ได้พอสมควรแล้วเราจะรู้ว่าการนับพอสมควรมันจะรู้สึกพอแล้วไม่ใช่พอเพราะเบื่อแต่เพราะรู้สึกอิ่มแล้วจิตใจไม่ต้องการแล้วจากนั้นเราก็น้อมไปกำหนดลมหายใจตรงจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดหนึ่งสบายที่สุดหนึ่งนักภาวนาส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการสัมผัสของลมหายใจชัดและสบายที่สุดแถวปลายจมูกแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันมันก็ขึ้นอยู่กับจมูกด้วยขึ้นอยู่กับสังขารถ้าบางคนเนี่ยรู้สึกลมหายใจอยู่ในคอหรืออยู่ที่หัวใจหรือดินปีก็ได้เหมือนกันจะกำหนดที่ท้องก็ได้แต่ถ้าได้ที่ปลายจมูกรู้สึกจะดีแต่ที่สำคัญมากก็คือเราต้องสร้างความพอใจความสนใจความกระตือรือร้นที่จะกำหนดลมหายใจตรงจุดนั้นคือการภาวนาแค่รู้จักวิธียังไม่พอต้องเก่งในการปรุงแต่งหมายถึงการสร้างความรู้สึกที่เอื้อต่อการภาวนาเพราะถ้ารู้วิธีอย่างดีเคยอ่านเคยศึกษามามากแล้วแต่จิตใจไม่พร้อมจิตใจไม่ชอบมันจะไม่ได้ผลนั่นก็เป็นสิ่งท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของการภาวนาคือเรากำลังฝึกในการบริหารอารมณ์แม้เราจะกำหนดลมหายใจในเรื่องของเจตนาเรื่องความตั้งใจซึ่งต้องประกอบด้วยการผ่อนคลายและเจตนานั้นต้องได้รับการบำรุงเลี้ยงจากความรู้สึกที่ดีต่อการกระทำ เอความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นอย่างไรบางทีก็มาเองแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราภาวนาจะให้ความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นต้องฝึกพิจารณาใช้สติปัญญาเรียกว่าโยนิโสมนสิการในสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจเช่นเราจะพิจารณาว่าอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตั้งแต่สมัยพุทธกาลเป็นต้นมาส่วนมากส่วนใหญ่ก็ได้บรรลุธรรมโดยการเจริญอานาปานสติภาวนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันพระองค์ก็ตรัสรู้หลังจากการกำหนดลมหายใจเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์มีเวลาปลีกวิเวกจากสงฆ์พระองค์ก็เอาไปอยู่พระองค์เดียวเป็นเดือนออกจากวิเวกแล้วมีผู้ถามพระพุทธองค์ว่าระหว่างการภาวนาและการปลีกวิเวกจิตใจของพระพุทธองค์ก็อยู่กับสิ่งใดพระองค์ก็อยู่กับลมหายใจอย่าลืมเช็คร่างกายตัวเองว่ายังพอดีไหมความเพียรไหมมีไหมความผ่อนคลายมีไหมมันสอดคล้องกันได้ไหมแต่เราทบทวนความทุกข์ในชีวิตเราที่ผ่านมาแล้วถามตัวเองว่ามีไหมความทุกข์ที่เกิดในจิตใจเราที่ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเมื่อเราเห็นชัดว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะสมุทัยโดยเหตุการณ์รอบข้างบุคคลรอบข้างเป็นแค่ตัวกระตุ้นหรือว่าเป็นตัวทริกเกอร์แต่ด้วยเหตุจริงๆแล้วอยู่ที่ใจเราถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วแต่เราไม่ฝึกจิตความทุกข์ของเราไม่มีวันสิ้นสุดแน่นอนเราจะต้องทุกข์อยู่ร่ำไปทุกภพทุกชาติมีทางเดียวที่เราจะป้องกันไม่ให้ความทุกข์เกิดขึ้นอีกต่อไปนั่นก็คือการละเหตุให้เกิดทุกข์และถ้าเราไม่ภาวนาเราจะละกิเลสได้อย่างไรไม่มีทางอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ต้องใช้เวลานานแต่พอเรามันกับชุกคิดมาได้สำนึกขึ้นมาได้หรือว่าตั้งใจคิดในหัวข้อนี้เป็นบางเวลาก็ยังได้แต่เพื่อให้เราเห็นว่าการกำหนดลมหายใจเนี่ย สำคัญมากจำเป็นเมื่อเราเชื่อมั่นในการกระทำความท้อแท้หรือความเบื่อหน่ายก็จะลดน้อยลงในการกำหนดลมหายใจความพอดีระหว่างความเพียรความผ่อนคลายเรามีหรือยังเรียกว่าไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปดัสติเรารู้สึกเบลอๆไปเรียกว่ามันผ่อนคลายมากเกินไปต้องเพิ่มความตั้งใจแต่รู้สึกเครียดหรือเกร็งต้องผ่อนคลายและคอยปรับความเพียรให้เหมาะสมให้พอดีกับความต้องการของจิตใจต้องช่างสังเกตตลอดเวลาจิตใจเราไม่วอกแวกไม่กังวลไม่เพลินอยู่กับจินตนาการอะไรต่างๆเพราะจิตปกติรู้อยู่ในปัจจุบันรู้เฉยๆได้รู้ด้วยความคมชัดอยากให้เราได้เห็นว่าในเวลานั้นจิตใจมีความสุขถ้าเราสามารถเห็นความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อจิตใจปล่อยวางความคิดปรุงแต่งต่างๆมันจะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในการภาวนาจะว่าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องไปแสวงหาอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าตื่นอยู่ในปัจจุบันจิตใจก็พร้อมที่จะมีความสุขละไม่ต้องแสวงหาความสุขที่ไหนแค่ปล่อยวางความยุ่งเหยิงอะไรต่างๆในจิตใจปล่อยวางความพอใจกับความจำความพอใจกับความคิดสร้างความพอใจในความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันถ้าการตั้งสติเรายากขึ้นเรารู้สึกไม่ค่อยจะคมชัดเริ่มจะเบลอๆแล้วก็วางกันกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกชั่วคราวแล้วก็รับรู้ต่อลมหายใจในศีรษะเราทั้งหมดในไหล่ในแขนในมือลำตัวร่างกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงเท้ารู้สึกลมหายใจในทุกๆส่วนของกายพร้อมกัน นั่งการกำหนดลมหายใจในจุดใดจุดหนึ่งถ้าสติเราอ่อนไปจะเริ่มเบลอๆมัวๆอยู่วิธีแก้ก็คือขยายวงของการกำหนดรู้ออกจากจุดใดจุดหนึ่งออกไปครอบคลุมกายทั้งกายคือการกำหนดลมหายใจในกายแบบรวมๆกว้างๆอย่างเนี้ยถ้าพอสมควรแล้วก็ซูมเข้าไปกำหนดลงไปที่จุดใดจุดหนึ่งเช่นที่ปลายจมูกอีกครั้งหนึ่ง